waa fiidnimo talaada ah 14 bisha Noveembar sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo, waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a mucaaradka Puntland oo garowa ka soo saaray jadwalka doorashada ee dhinacooda ah xilli ay dowladda Puntland sheegtay in ay u diyaargarowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
bishii koowaad 12-keedii 2023 waxaanu la soconay in simadii Puntland isugu yimaadeen magaalada garowe ay ka soo saareen guddoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lafaaqiyey uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyo mareenno ugu sameynayaan magaalada.
khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. shaqadaasina waxaan rajeynaynaa kollow inay bilaabato. haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraha ee baqdaro.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. midowga Yurub ayaa lumin doona yoolkoodii hore ee u sheegeen ee ahaa in Ukrain ay siin doonaan $500,000 rasaas u dhiganta iyo madaafici gantaala ah bisha Maarso ee soo socota. wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ee ah kahor shir madaxeedka wasiirada difaaca ee midowga Yurub oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. faallooyinka wasiirkaasi oo isagu qorshihiisa ugu horreeyey uu ahaa in midowga Yurub ay hadafkan ka dhabeeyaan fulina doonaan, inkastoo aanan la muujinin shakiga qarsoodiga ah ee 6 bilood muddada qaatay ah, ayaa haddana dhinaca kaleta ballanqaadkoodii waxaa dib loo dhigay bishii Maarso, iyadoo sidoo kaletana looga jawaabayay si degdega baahiyaha aan madaaficda ahayn ee arrimaha bini-aadnimo ee dagaalka Ukraine ka socda ee Ruushka uu wado. ballanqaadku waxa uu ahaa ayaa la yiri mid qayb ka ah barnaamijka 3 qayboodka ah oo ka koobnaa in lagu xoojiyo saadka hubka Ukrain, iyadoo sidoo kale tana qaybta koowaad ay ku lug leeyihiin wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub si ay markaasi qayb uga qaataan kaalintooda iyagana. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo waramaya oo ay ku jiraan dad waayeela ah iyo caruurba in lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horaantii bishan, sida bayaan uu soo saaray dacwad ooga dalkaasi ah lagu sheegay. kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Zongu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-tii bishan aynu ku gudajirnay November, halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna markaasi dabqabadsiiyeen hantidii iyo guryahooda. kooxo ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray halkaasi inay baaritaano soo sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badana dadkaasi aysan markaasi ahaayeen dad caruura iyo waayeelo oo isugu jirin dagaal, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay waaxda dacwad oogaha ee dalkaasi. waxaa sidoo kale bayaankaasi intaas uu ku darayaa inaanan la cayimi karin tirada saxda ah ee dhaawaca iyo dadka la la'yahay ilaa iyo haatanba. ururka caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyay ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka Gaza mid sida xabaalaha oo kaleeta a noqday. isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen inay Xamaas ay ka shaqeynayso xarun ku dhow isbitaalkaasi oo meel hoostiisa ah, islamarkaasina sidaas ay u duqeynayaan. Xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyey eedeymahaasi. Afhayeenka Ururka Caafimaadka Adduunka Christina Ledmer ayaa sheegay in ilaa iyo 600 oo qof ay weli ku jiraan isbitaalka, halka qaar kaleetana ay gabaad ka dhigteen wadooyinka isbitaalkaasi aan ka fogeyn. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kaleeta sheega iyagoo ka hadlayay in meydadka ay isduldul saaran yihiin oo ay buuxdhaafiyeen isbitaalkaasi. Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza, Maxamed Abu Salmaya, ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 179 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goob uu ku dhex yaalo xaruntaasi caafimaadka isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in 7 caruura ay dhinteen intii ay ku socotay sidoo kale taqaliino koronto la-aanta jirta awgeed. Marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kaleeto ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid tahay saadka oo gabowsisi ah iyo koronto la-aan ka dhalatay dagaalada iyo go-doominta Israa'iil ay ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay bilowday weerarka ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishiina dhaaftay ee Oktoobar. Xiisad colaadeed ayaa ka sii daraysa sida la sheegay Lubnaan iyo Israa'iil dhexdooda ah, iyadoo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac oo soo kala gaaray iyo dagaalka afka oo sii hurinaya colaadda dhinacyada oo iyadu halkaasi kasii socdo. Waxaana dagaalka iyo khilaafkan uu dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee Iran ay taageerto. Duqeymo ay Israa'iil fulisay ayaa laba qof waxa uu ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii shalayta, iyadoo sidoo kaletana ay soo xiganayso garabka caafimaadka xisbiga Amal Movement oo iyagu dhaqdhaqaaqa taabacsanna Xisbullaahi. Waxa ay sheegeen in weerarkaasi gantaalka ah ay kooxda Xisbullaahi ku qaaday Israa'iil Axaddii, waxaana ku dhaawacmay tiro ka mid a shaqaalaha shirkadda korontada Israa'iil, iyadoo sidoo kaletana mid kaleeto uu ku dhintay dhaawacii soo gaaray awgeed. Xisbullah ayaa rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiin ee Xamaas ee xulufada yihiin ay dagaal la galeen Israa'iil 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar. Ilaa iyo haatan in ka badan 7 dagaalyahanada Xisbullah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay Lubnaan iyo Israa'iil colaadda sii labanlixaadsanaysa 7-dii lasoo dhaafay ee dhinacyadaas u dhexeysa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaana sheegay in dad ay dhinteen, kuwo kalena ay barakaceen, badina dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen roobabkii daadadka waaweyn watay ee dhowaanahan ka jiray gobolka. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Wafdiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday hay-adaha samafalka, wuxuuna socdaalkooda la xidhiidhay inay ogaadaan xaaladda daadadka oo ay waxyeelladu ka soo gaartay dadka ku dhaqan qaar ka mid a degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wafdiga uga warbixiyey dhibaatooyinka ka dhashay daadadka fatahaadda roobka iyo dadaalada gurmadka loo sameynayo dadka daadadku ay waxyeeleeyeen.
Biyihii baa batay, roobkii baa batay, kariix ma ahan roobka da-aayo waxa dadka dhibaateeyey. Waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqooninoo socdaan magaalooyinka dhan soo galay. Magaaladan Baydhabo ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay, 11 qofna ay rag yihiin, halna ay gabartahay. Gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan, caanay keentay magaalada, biyihiibaa marka yaahaf. Xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitir noo jirta oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koron rooga la yidhaah لا يدينون يجينا أنتو كتورة أساس وذا لو يتوان كاسقفة كل مرتي حنتيب بذن وكوبا بعضي جديد وكوبا بعي جريو وكوبا بعين ده تبردرن وآت قد بعتيسن جريوه دي وكبر برين وكسوق حين ومجوغان هاد بيا قلي مغالا ده بقول كيبو كنتن ده كي دقنا مدقنا جريوه دي بيه با ولي احفر ديو إلا انت اجوغو
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sidoo kale wuxuu cadeeyey degmooyin badan oo koonfur galbeed ka tirsan inay saameeyeen daadadka roobka haatanna webiga shabeelle uu bilaabo inuu ku fatahay deegaano cusub
degmooyinka horta oo dhan saasi biyaha u galeen oo magaalooyinkii looga qaxay ugu horeyso xudur waajib birdaale qansax dheere diisoor buur hakabo walaweyn xalay wasiirka jooga iga waramay intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen inta webiyada ay saameeyeen ayagana sidaasoo kale waay afgooye iyo awdheegle iyo janaale iyo maalmihii hore dhan waa fiicnaayeen laakiin roboodkana soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta webigiiyaa soo butaacay oo soo baxay beerihii soo gooyey magaaladii soo galay jidadkii xiray webigiibaa saas isagana yaa u socdo afgooye iyo awdheegle iyo qoryooley iyo janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaha marko buula mareer intaba waa soo gaaray intooda webiyihii waa saameeyeen oo shalay iyo maantaba raboodka hadda ahaynna kaas waay webigii inuu soo fakaday baqrinta ugu badanna meesha naga haysana taas waay runtii la qabsigaas markii laga tago daruufta dadka aadka u haysa waxay tahay dadka maalin lay ku noolaayeen asxaartii oo kor u kacday jidadka awalba ayagoo xirnaayeen haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay xamar iyo baydhaba isagana waa go-ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca la yidhaaho ka go-ay marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro waa go-an yahay
deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan waxaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyey daadad xooggan oo waxyeeleeyey dad badan oo dan yaraa iyadoo arrintaasina ay sababtay barakac hor leh iyo inay adkaato nolosha dadka danyarta iyo barakacyaasha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada beri ah waxa ay kulmi doonaan iyagoo markaasi si gaar ah isku arki doona inta uu socdo shir madaxeedka wadamada Asia Pacific loo yaqaano dalka siyaasadda dadka falanqeeya ayaa sheegaya in durbaba isbeddel weyn laga dareemayo kulankooda balse labada madaxweyne ee kulmaya ay muhiimad u leedahay kulankoodaasi Bill Gallo ayaa warbixintan ka soo diray Seoul waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidlanur
marka ay Joe Biden iyo Xi Jinping kulmaan toddobaadkan oo noqonaysa markii ugu horeysay muddo sanada waxa jira xaalad aan la dafiri karin saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkani ay tahay in labada dhinac ay wada hadlaan Mareykanku wuxuu rabaa in uu hubiyo inaanay xiisadani isku rogin colaadka dhexqaraxda labada dal diyaarad dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u soo dhawaatay isla markaana rasaas ku furtay meel u dhow diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda loo yaqaano bariga China bishii July ayna dhaaftay war ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 200 oo dhacdo oo sidaasi ahi ay dhex mareen labadii sanadood ee la soo dhaafay bishii Janaayo buufin dhinaca Shiinaha ka timi ayaa dul heehaabaysay dhulweynaha Mareykanka. Diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntiina toogatay buufintaasi oo dul maraysay xeebaha gobolka South Carolina. Hadda si xaaladdu waxay u muuqataa mid xasiloon. Madaxweynaha Shiinuhu wuxuu qaabilay wufuud badan oo Mareykanka. Waxaanu halkaasi ka sheegay inuu si niyadsami leh uga hadlayo xiriirka labada dal. Mar waa arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu sheegay.
I have said many times, including to several presidents, that we have 1,000 reasons to improve China-US relations.
Marar badan ayaan sheegay, iyadoo ay joogaan dhowr madaxweyne, inaanu haysano kun sababood oo ay tahay in lagu hagaajiyo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Laakiin ma jirto sabab qura oo ay tahay inaan u culowno.
Cadaadisyada gudaha dalkaasi ka jira ayaa keenay diblomaasiyadda dabacsan ee Xi Jinping ee xilligan. Geesta kale wixii ka dambeeyey COVID-19 kobaca dhaqaale ee China ayaa aad u hooseeya intii hore amaba intii la filayey inuu gaadho xilligan oo kale. Amanda Hasayo oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ee China ayaa sheegtay in dalka China lagu tiriyo markastaba inuu la safto amaba xulufo leeyahay wadamada kale tariska maadaama aanu isaguba nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Waxay tiri,
we saw the narrative of democracies versus authoritarian countries and that put China on the side of
waxaanu aragnay marka ay timaado dimuqraadiyadda wadamada dimuqraadiyadda iyo wadamada kale taliska Shiinuhu inuu markasta la jiro dhinaca dalalka kale taliska. Marka taasi waxay abuurtay dareen Washington iyo xulufadeedu ay qabaan oo markastaba ka dhana China oo isagu isbahaysigiisa wata. Waxa kale oo iyana jirta oo isha lagu hayaa isbedelada siyaasadeed ee Taiwan. Waxa dhici karta in arrimuhu sii adkaan karaan. Codbixinta soo socota ee Taiwan waxay keeni kartaa in dib loo doorto dawladda shakiga weyn ka qabta Beijing. Mareykankuna uu markasta taageero dimuqraadiyadda Taiwan.
Warbixintii Bill Gallo uu soo diray oo Sahra Cidla Nuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha wadanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalay ta ah aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa uuna soo gaarsiiyey fariin uu ka waday 17 dowladood oo dunida muslimka ah taasi oo ay kaga dalbanayaan in uu cadaadiyo Israa'iil xabad joojinna laga hirgeliyo Gaza. Wariyaha V O A da uga soo waranta aqalka cad ayaa Batsi Wadaguuskar ayaa warbixintan soo dirtay waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo Israa'iil ay ballaarinayso howlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyey aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'iil ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyada oo ku andacoonaysa istifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'iil lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Xamaas 7 Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues, they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues, they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sarreeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Warbixintii wariyaha V O E da Betsy wada Kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd. Dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe waxay ka soo saareen jadwalka doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomeyso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qofka iyo codka ah. Wariyaha V O A da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Dalladan oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023, waxaanu la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu. Taas ayay simadu markii dambena gundhigooda hagwaanka ay soo saareen.
Afayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Docda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka lasoo dooran doono 8da Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiday.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5-15 December oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay araajida ka gudoomi doontaa insha allahu tacaala 5-15, waxaana ku ekaan doontaa ilaa 25 December. Shaacinta liiska xildhibaanada cusub 13 December weeye. Marka 5-ta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6-da casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda. 13 December waxaa lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24-29. Dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. Doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jiraa 107 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waad la socotaan beeg oo ah hay'adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso ay yidhaahdeen wax doorashadu dhici doontaa 25ka bisha February. Taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhameystiran yihiin. Jadwalka beeg waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayey doorasho qof iyo cooda oo golaha deegaanka in la qaban doono. Waan isdiiwaangelinay oo ka qoomameynayay inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah diiwaangelinta la furi doona iyo wacyigelinta oo isku xiga. Kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shirgudoonka baarlamaanka lasoo doorto. Halkaas aynu maraynaa, looma baahna markaa bulaan kale iyo khalqal kale.
Isku soo wada duuba Puntland ayaa weli ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland. Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiicooda oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiicood, halka mucaaradkana ay ka biyadiidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii horey ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhaheen doorasho qof fiicood waqtigeeda. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Qaybaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalintii saddexaad ay u kala xayiran tahay daadad ku soo rogmay magaaladaasi oo saameeyay dadkii iyo buundooyinkii guud ahaan nolosha magaalada awgeed, sida uu ku soo waramay wariyaha V O A Xuseen Xasan. Dhaqane oo warbixintan kasoo dira halkaasi.
Dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya, taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan. Waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada. Waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida Buundoweyn iyo Liiqliiqate xawliga biyaha maraya awgii. Booseeye Isaaq waxay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada, waxay ka warrameysaa xaaladda sida ay tahay.
Ilmaha waxay saaran yihiin meel ka hore saaran yihiin dabaqaasan driska la siiyeenaan saarannahay biyii waa ka soo baxnay laba sariiroo iskor saar biyii way kasii saran mareen alxamdulilah caalamiin wuxuu ilaa keena mahad waaye wallahi alxamdulilah ono jeedii meesha qulacsanayna wax kukarsanayna ku cunayno ono jeedii kolley wallaahi magaalada waxa ugu bixi weyn iska baxmaa meesha qarash ugu yarabtaa meesha adaga isbixi kaartaa teedhay ka rabtaa wixii dad awood ilaa wad iska le waxa waaye waxaa taala maar jeeb rii haysa bixi karo anaga wax jeeb ku haysana ma alxamdulilah waa biyi ugu horey biyi baxintaan joogo Baladweyne saaji todobana arkay biyi cabulay ma arkay waa saaid biyahana haddii soo laabtaa ma kale wallahi waa nafta loo yaabaabo wallahi alxamdulilah qofna wuu caba qofna ma cabi karo qofna maba haysta qofna waa ka caba nasiib waay markaasi biyaha ishaasa meesha kutaa waana ku dhex karsana waa isku dhex cunnaa wallahi alxamdulilah.
Dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen, waxaana ay doonayeen inay bannaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waaye, sida ay V O A u sheegtay Xukun Cabdi Jiro.
Maanta kula saddex biyahana ku dhex jirnaa habeen hore biyaha daadkana qaaday jooradayaashii naga qaaday bannaankaana degnay wax aan ku baxno oo bannaanka aan ku aadna waa weyne ilaahay maqaadiirtiisa waa deeq ilaahay keenaysaa la yeelahe weli mana soo marintan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkii caadi noogu soo galeen derbi dadow aan fataagaan fadhinaa waxaa lagu guuraa qarash yartaa lagu guuro cagacagafta lacag ee rabtaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaa ma haysano biyaha dhanna kadiseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqaynayna bannaankaanaan maqaaxuna shaaxan karinayay shaaxin waaba isku dhammaato biyaaba qaadayba.
Cabdiqani Cusuble waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada, waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada. Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii.
Ugu yaraan ganacsigan ilaa ay 2000 wixii ka dambeeyey waa markii ugu horreysay ay biyaha ay noo soo galaan maarata ganacsigeena sida hadartaan muuqanaysana ganacsiga qaybtii ku harta maahane maaragtay qaybti kaleeto qayb waan qaadna waxaa u gudbinay ceel jaalle qaybihii ku harnay oo aan isdhahaynay yacnii cabsi ma jirto waxay noogu soo galeen gudaha waxaa ku jira hadartaan shaqaalo oo maaragtay yacnii hawsha yacnii kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyaasha alwaaxyada oo kaleeto saamirta tumbooyinka adi waa qalab dhisma guud ahaan hadii inaad fiirsaanna waa rajay lahay waxaa arkaysaan inay maartay
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sidaa waa uu iska bedelay
aniga waa cabdi axmed tooxu ku nool xaafadda buluxable salay aroortii adiga salaadii subax ay biyahana soo galeen markii aroortii ka baxay intaan biyihii dhanba waana qabsadeen habeennimo jiifka inugu gaadeen marka alxamdulilah ciyaalka waa ka badbaadini guryihii alaabta waa ku jiraan kan waa ku jiraan abdalkiisii sariirii waa kuwaana fuustadii biyaha lagu qaadana dharkii weli waa saaran yahay marka alxamdulilah noocaan arki jirna maaha laakiin biyuhu waa ka awood badanyihin sidii ay ahaan jireen waayo sariiraha iyo wax la mida ma gaari jirin hadda sariirihii meeshii aan risaynayka waa ka sara mareen biyihii miisaskii waa gidiyeen aroortii waxaan aragnay biyo qababac leh oo dabagidina alaabti ilmihii leh orod kula baxnay mar kasta hadday saan usoo baxaan macnaha danta ma saamaxayso sababtoo agabkii iyo wixii la haystaaba sii burburay waa sanad kasta macnaha lix bilood hadda kahor ayna soo galin laakiin sidan waa ka nusqaansanaya hadda laakiin waxaa lahay biyihii horeo kale waaye waa la sahlanahay mogta ciyaalka sariiraha la dul saara jira hadda maxaa sariirihii laqayn iyo gurigii
waxaa jirto waxyeelo dhimasho ay fatahaaddu geysatay ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxaana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
xilliyada roobabka magaalada muqdisho waxaa saameyn ku yeeshay daadadka oo burbur u geystay jidadka waxaana ah loo aaneynaya taasi biyo mareenadii magaalada lahayd oo dagaalada ku burburay iyo nidaam xumida xagga deegaanka maamulka gobolka banaadir ayaa haddaba sheegay in dhowaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka howlaha guud xasan maxamed jimcaale ayaa sheegay in howlgelin ay sameeyeen khuburo ajaanib ah iyo soomaali oo lagu wado in ay xal u keenaan biyo mareenada magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku soo dirayo cabdulqaadir maxamed mursal
waay bismillah raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal alay wasalam waa idiin kaga mahadcelinaya booqashadiina adaatiin bahda bio e run ahaantii maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka da-ayay roob xoog leh guud ahaana dalka uu ka da-ayay meelo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho runtii waxaa ka da-ayay roobab isbuucii hore ilaa iyo isbuucan kuwaasoo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen ciladaha ugu weyn waxay ka timid xagga drainageka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba marka kasii dambeyso dadaal badan runtii waa uu jiraa shaqo badanna waa laga qabtay haddana waan ku guda jirnaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro siwajkaas in ay naga soo dhamaato sanad ka socdo bartamihiisa insha allah
gudoomi maadaama la yaqaan meelahay mari jireen iyo barihii halkay ka geli jireen badda maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsatay xalin
dabcan drainage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay qaarkood ay ku aasmeen qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayay 2012-2013 xilligii turkiga inoo yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin halkaasi runtii ay ka timid culaysyada ugu badan hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka banaadir qoloba meel ayay soo gaarsiisay haddana meesha ugu fiicnaa ay maraysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriiro biimareenada magaalada muqdisho khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollow inay bilaabato haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faarbixiyo si xal kumeel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara haduu aabba qadaro marka hoosha way socotaa
arrinta dhismaha laamiyadoo tiri waxbaa ku halaabay ma markii horean qorshe loo dejin mase dowladda hoosaan talo badan kulahayn xaggee ka halowda
runtii roobabkii da-ay koldhoweytoole sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u buunbuuniyeen in laamiyadii cusbaa ee hadda annagu aan sameynay ee roobabka raaceen ma ahan xaqiiqadan waa ay ka fog tahay maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jaray kuna guuleystay sanadkan hadda aan ku jirno ee aan shaqaynaynay afar laami, kuwaasoo kale ah wadada Florence ee Xarayaal ee isku xireysay ilaa iyo Calakmin, wadada isgoyska Taleex ilaa iyo isgoyska Tarabunk isku xireysay, wadada Villa Iberia ilaa isuuqa Beerta, wadada isku xireysay xargaadiid ilaa iyo meesha Turkiga ah ee degan tahay, wadadaas oo runta loo bixiyay Cali Mahdi. Afarta wadaba waa fiican yihiin, bimaranada aan u sameynayna runtii way shaqeynayaan, wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobkii da'ayna midna ma jiraan, wayna fiicantahay xaaladooda, burburna xaashaa lilaahi. Meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheeduna uu ahaa sanado ka hor. Iyadana insha allahu tacaala haddana waxaan ka sameynay si kumil gaar ah inaan u xalino arrinteeda, mar dhowna shaqo ayaan ka bilaabi doonaa insha allah.
Laakiin gudoomiye, dhaqaalaha aad gelisay laamiyadan miyaysan ka habooneyn maadaama magaaladu bilicdeedii marba halaabaysay inaad ku furtaan meelaha biyo mareenadu taqaanaan? Maxaa diidan in canshuurta dadka laga qaado in lagu qaliyo dadweyne?
Xaqiiq waay, wadada aan sameynaynaba waxay ka mid tahay celinta canshuuraha ee dadweynaha laga qaaday, ayaga ayaa laga aruuriyey, iyaga ayaa loo qaaday, wax ku baxayna waa malaayiin lacag ah waaye, wax ciyaar ama aha. Lacagaha bulshada laga qaado si khaldan looma isticmaalo hab yaraatee. Arrinka asiga ah waa sax in drainage-ka ama biyo-mareennada xalkeeda uu qayb ka noqdo, laakiin ma ahan arrin degdeg lagu geli karo, arrin u baahan waaye daraasad, u baahan waaye magaalada Muqdisho guud ahaan yaa biyo-mareennada u baahan xal in loo helo arrinkaas. Marka shaqo ayaa ka qabanay maalinta xafiiska la wareegnay ilaa iyo maanta la joogo, daraasada ayaa socotay, design kala duwan waa la sameeyey, khubaro kala duwan oo ajaanib iyo Soomaali ahna arrintaas iyada ah waan ka wada shaqeynay. Meel fiican ayaa haddana maraysaa. Waxaan hadda la soo gaaray xilligii la bilaabi lahaa biyo-mareennada magaalada Muqdisho in shaqo laga qabto, marka hawshu waa taagan tahay insha
allah. Maxaad kaga qorsheysan wadooyinka garoonka gala? Waxaa leeyahay meelaha qaar garoonka aan adoo loo yaabo mustaqbalka daxa la keenin. Waxaa dhugtaa wadadii lambara faraa go'day, wadadii Mariina Geeda go'day oo madaxweynuhu wadawaan mari jiray, iyo wadooyin kale oo muhiim u ahaa. Marka maxaa ka qorsheysan hadda?
Cabdiqadir, waa mahadsan tahay, si wax loo sheegay maaha, horta waddo go'day ma jiraan, wadooyinka roobabkii ayay ku xirmeen. Tiimanka kala duwan ee shaqeynayay saa ogtihiin 30-kii bisha September duqa magaalada Muqdisho wuxuu magacaabay guddi oo aniga aan guddoomiye ka ahay, guddigaasi October oo dhan ayuu shaqeynayay, ilaa hadda ayuu shaqeeyaa. Roob kasto iyo maxaalada xaaladuba oo timaadana waxay u yihiin heegan. Qorshaha ka hortag roobabkana muddo bil iyo bar ayuu soo socday oo shaqadeeda aan gacanta ku haynay. Mar walba uu roob da'ana waxaa diyaar ah oo heegan ah booyado ilaa iyo 12 ah, kuwaasoo runtii meel walba oo biyaha ay ka xirmaanna biyaha ka dhuuqa. Baldoosaro iyo gaadiid ayaa jaala oo iyaguna runtii wasaqda iyo dhiiqooyinka durbidiba ka qaado. Laakiin wax kani waa nicmo min Allah waaye, awood Ilaahayna annagu wasacbaha kuma celin karno. Taasina waxaa muhiima in dadka dhan ay wada ogaadaan. Mid kale, arrintan iyadana waa national issue waaye, ma ahan arrin dowladda hoose kaliya ku filan tahay, ma aha, waa arrin heer qaran in loo wajaho u baahan waaye. Matalan, maanta iyo roob da'ayaa, isla hadda tiimanka way qashqagalayaan, wadooyinkii roob ku xirmay dhammaan waa la nadiifinayaa, saa ogtihiin. Marka biyihii laga saaro la nadiifiyo, haddana isla caawa ama subax haddana roobka wuu da'ayaa, marka jugjug meeshaadii joog waaye, wax la oran jiray.
Marka xalku waa in drainage la helo.
Xalka ugu muhiimsan waxa waaye biyo-mareennadii in la hagaajiyo waaye, oo drainage-ka magaalada Muqdisho si sax ah loo sameeyo. Arrinkaasna waxa waaye
raadkoodii ma la hayaa, mase way go'een oo lama hayo?
Inta badan raadkoodii waan haynaa, daraasadii waan sameynay, xalkeedana hadda gacantaan ku haynaa. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis maalmaha soo socda ee naga soo dhamaato sanadka cusub ee baqdaranna shaqadiiba aan gudagalnaa, rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka howlaha guud, Xasan Maxamed Jimcaale, u waramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana waa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. talaadadii toddobaadkii hore waxaa doorashooyin maxalliya ay ka dhaceen gobollo uu ku jiro gobolka Minnesota. dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo u kala tartamayay kuraasta golayaasha deegaanka, guddoonka waxbarashada iyo xilal kale ayaa tartankaasi qayb ka ahaa. barnaamijka Amuuraha Maraykankan maanta arrintaasi ku eegayno ayaa waxa marti igu ah maxamuud wardheero oo ah qofkii soomaaliya ee u horreeyey inta la ogyahay kursi siyaasadeed u tartama dalka maraykanka gudihiisa. Wardheero ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay.
Dhe waa salaaman tahay. Dalka Mareykanka horta waa weyn yahay, gobollada kale aniga soomaalida gobol kastana waa degan tahay, laakiin inta aan ogahay Minnesota ilaa iyo 5-6 meelahaasaa u tartantay xilligan. Kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis, waa xaafad ka tirsan Minnesota, waxaa kaloo la mid ah City Council oo Minneapolis ah. Labo dhalinyaro kale waxay u tartamayeen City Council oo Bloomington, waa magaalo weyn oo iyadana Minneapolis banaankeeda ah. Waxaa kaloo jiray laba nin oo dhalinyaro, midna ordayay school boardka guddoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitalka ah, iyo City Council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen. Marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay.
Waan gartay yaa guulaystay, ama aan idhaahdo tirada aad ii sheegtay, imisaa ka guulaystay, imisaa guuldaraystay?
Dhalinyaradan kulligood waa dadaaleen, waa dadaaleen. Waxaan kaloo ka ilaa wiil kaleo isagana waxaa jira dhalinyara oo isagana u ordayay City Council Minneapolis. Marka saasi lix meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa 6-7 meelahaas waa. Marka inta guulaysatay waa labadii boosoo noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay. Waa mid waa City Council Minneapolis, waay ogtahay magaalada ugu weyn oo soomaalida degantahay Mareykan waa Minneapolis. Magaaladaas waxaan ku leenahay hal City Council, waxaa la dhahaa Jamaal Osman ninka ku fadhiyo. Wiilkaas baa tartan adag lala galay oo waxaan ka baqaynay halkaa codo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan luusgarayno, laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday, wuu soo noqday, waa guuleystay Jamaal Osman. Waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yiraahdo Nadia Maxamed oo noqoteyba duq magaalo ka noqotay magaalo St. Louis la yiraahdo oo magaalooyinka Minneapolis ku ag dhowdhow ah. Marka labadaas baa guuleystay. Dhalinyarada kale oo dhan way dadaaleen, waan u hambalyeynayaa kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay, waan u hambalyeynayaa. Xilligan unbaa hadda laga badiyey, laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcaartooda ay qabaan, experience bay ka heleen, waxaan filaynaa inay mustaqbalka guuleystaan.
Waan gartay khibrad experience-kaad soo hadal qaaday. Doorasho marka la gelayo waxyaalo fara badan bay u baahan tahay, dhaqaaluna uu qayb weyn ka yahay. Marka ama 6-7 aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guuleysteen, tiro aada u badan baa laga guuldaraystay. Marka ma isleedahay in diyaargarowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhalinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda?
Waa su-aal aada u fiican. Sandeer, su-aashaas waa muhiim. Adoo iga raalli ah, macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada Mareykankan yar ku noqonahay, sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya, ma jirin social media. Marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha, adduunku wuu isbedelay, social media bedelay, fundraisingkii buu bedelay, taatikadii buu bedelay, electionkii buu bedelay, guryihii la garaaci jiray buu bedelay. Marka adduunkan isbedela, weliba AI wax laa soo socda, artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageedana wadato. Marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabayay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo, anoo cabiri karo, waxaan aad iyo aad kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya, dhalinyarada waa diyaar, wax badan bay barteen, social media waaba ku dhasheen, hadda ilmahan hadda orday waa kuwa aad u da-yar. Fundraisingkii iyo networkingkii, dadkii la raadinayay, albaabadii la garaacay, volunteerkii, social media, weliba ha ugu weynaado, macalin bay ku yihiin. Waxyaabahan ku ammaanaya dhalinyarada soomaalida Minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaa waxaaba ka mid ahda inay systemka cusub oo adduunka u galay oo ah bedelmay habkii horeo doorashada inay aada uga qayb qaateen. Fundraisingkoodu waa fiican yahay. Haddaan usoo noqdo, marka waxaan looga badiyey, way dhacdaa doorashada, qofka isagoo diyaara oo lacagtii haysto oo kambeyn sameeyo, albaabo garaacay baa laga badin karaa. Marka annaga in laga badiyey marka qof garanti haysana malaha.
Waan garsay Maxamuud, adigu sidan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed baa u tartantay, waxaad kaloo ka soo shaqaysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senator laga soo doortay gobolka Minnesota. Haddii aynu ogno dhallinyaradii tartamaysay toddobaadka hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ay kasoo jeedaan, ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan? Se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo Soomaalida iyo inuu siyaasadda maaragtay ka qayb geliyo, xagge intee leegu jiraa?
Horta su-aashaada haddaan ka jawaabo, wuu jiray wiil la yiraahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarata city council isagoo ka rabay, wuuna dadaalay, cod fiicanna wuu helay, number fiican buu helay, aanan u hambalyeyna. Marka muhiimadda waxaa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa, laakiin runtaa waaye saa u sheegtay Soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badankood kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga, wax kalena maa xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota gobolada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi. Gobolkan governor-ku waa dimuqraadi, magaalooyinka aan joogno badankood waa dimuqraadi. Marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga, laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga Republican-ka waxaa jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo. Marka hadda xisbigase waa qasaalan yahay, waad ogtahay xisbiga waa la haysta, waa xisbiga Republican-ka ilaa iyo Trump iyo magahaad group la haysta. Inta ay kuwa joogaan waa adag tahay inuu dhexgalo, laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro, ma way isbedelaan. Haddii isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan ayagaaba dhinaca weliba family value iyo hawlo kalo hawlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay. Marka laakiin waa runta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda, because gobolka aan ku deganahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan. Marka that's influence weyn dadkan gobolkan, gobol waxaa u badan liberal. Waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka, gobolkan Republican baa wada haystay, gobolkii baa isbedelay. Marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay-adda iyo hay-adda gobolka, dadka haysto, dadka u badan yihiin, meesha loo codeynayo, meesha loo socdo. Marka way jiri jirtay waqti ay haystaan Republican gobolka Minnesota, laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya. Xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi. Saasay uga soo baxaan halka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay tiro dhallinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota, kuwaasoo qaarkood ay xilal sare ku guulaysteen. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi. Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aada u fara badan oo Soomaaliya oo barakacyaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka Soomaaliya xilliga roobabka dayrta, isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobolada Koonfur Galbeed ama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, halkaasi oo ay muddaa qaarkood ay ka maqnaayeen. Dadka reer Koonfur Galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaan.
Dalka Soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu u jeedsado isku filnaansho dalka uu gaaro barnaamijkaasoo dowladda xasan sheekh maanta ay ku haminaysa. aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo Somaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo, dadweynihii dib u dejin loo sameeyo, beerihii wax soo saarkii loo jeedsado, maxaa la jiray wabigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray ala iyo xaal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin in ummadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo, meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
Khaliif Axmed Gaabo, aad aad u mahadsantahay Yaasiinow. Runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan. Wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan, wax beer la tabci karaahuna ma jiraan. Haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliho institutional governmentigu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taag. Yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii. Dadkaanu ma door bidin inay ciir naqdaan. Soomaaliya waqti dheeri dowlad soo ahayd, intaan xasuusto, mana jiri jirin waxaan. Wixii jiray in la xaliyo oo si systematic managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
Aniga fikraddaasi waxa waaye walaalkay Khaliif waa kala duwanahay, sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician, ma aha dad siyaasadeed, ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo oo maxaa la jiray meeshaasi adeegii caafimaadka iyo alaaxaal ay u baahan yihiin la siiyo, ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo. Teeda kalena waxa waaye wax waddanka baabiiyey hay-adahan oo maxaa la jiray alaaxaal dalagga markii uu soo baxo ka bacdi macaawinada keenay oo dalagii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiray alaaxaal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiray qiimahoodu macnaha hoos u dhacay, kharashkii ay ku tacbeen oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen hataa aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadka daruuftaasaa keentay. Ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin, laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasa loogu baahan yahay. laakiin waqtigii fasalka usoo go-ay in oo macaawina la keeno arrintaasi hay-adaha dowladda inay ka digtoonaato arrimahaasi maxaa la jiray hay-adihii wixii ay qabanayaan lala socdo dowladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay. dadkan amni darra ma keenin, laakiin dalagii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba IDP ay macnaha qaxootiga xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaasi in dowladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaasi la dabagalo ayaa loo baahan yahay.
Khaliif Axmed Gaabo, maxaad ku diidan tahay dadka reer Koonfur Galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka wadanka ka qayb qaataan?
Koonfur Galbeed baa lagu soo naqnaqday. dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyawga kaleeto, sababta oy tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taallo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay. reer Koonfur Galbeed waxay joogaan Puntland bay joogaan, Somaliland bay joogaan, Galmudug bay joogaan, Hirshabeelle joogaan, Banaadir bay joogaan, Koonfur Galbeed kastaa meel kasta way joogaan. macnaheedu maahan dadyaawga kale inaysan halkaas aadi karin, qabiilaadka kale oo dhan inaysan meesha aadi karin maaha, laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan. qofku meesha market jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keena. Right. waxaa kaloo jira reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeeda waa inta badan. inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. waxaa soo haray IDP-yada. IDP-yada dadka dhamma Soomaalida ayaa Yaasiin uu ku jira. ma aha reer Koonfur Galbeed kaliya. walaalkii Cabdibaari Goorba reer Koonfur Galbeed kaliya uu ka naxa. Soomaaliya sida aad taqaano xilligii kacaanku developmentigu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray. kama jirin wadamada inteeda kale. hadeerna weli sida waay. magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo Kismaayo ha joogo noloshu markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. sidaas daraaddeed reer Koonfur Galbeed kaliya maahan waxa IDP-yada ku jira. sidaas horta waa in Cabdibaarina uu ogaado, Yaasiin adiga su-aalaha i weydiiyahana waa inaad ogaataa. waxaa kaloo too jira dad heera fandeeta maahan maba tegi lahayn meelahaas. dad reer nabadgelya waaye, dadan fandeeta gelin waaye, dad qof kasta oo ay Soomaali u tahay waay. ninka reer Koonfur Galbeedo Baydhabo ku dhashay haduu boosaaso ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo maxaa ugu pressure gareeyaysiin inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama ufuro uu ku laabto oo xooliba ka dhamaadeen oo duruufii la soo maray iyo colaadaha jir ay sababeen inuu ka tago noloshii ku waayey. Haduu maanta helayo meel noloshi in yar ka fiicantiisi maxaa ugu pressure gareynaysaan? 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo, 10 mar baa laga shaqeeyey, noloshii sustainable waa naqaweysay because of security.
Ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdibaari dadka barakacayaasha ee u badan Koonfur Galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen?
Dalka waxa waaye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa waaye dowladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka. Marka waxaan qabaa in ay macnaha dowladda federaalka dib u dejintii iyo xureyntii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan Koonfurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo, beerahooda lagu soo celiyo. Ala ee xaal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta haddii ay ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti ahaa cunugiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii iyo beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray cunugii boosaaso kusoo koray maanta deegaankii aabihiis uu kusoo gaaray ma garanayo. Marka arrimahaasi in laga daba tago oo dowladda dib u dejin sameyso oo maxaa la jiray alaayaal dadka qaxootinimada dalka gudihiisa ee ma aha in beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource-ki ay soo saaraan dowladii cashuur ay ka qaadato dalku iska fulnaasho gaaro ayaa anagu qorsheheenu yahay. Intaasaan ka talin lahaa aniga.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdibaari Sheekh Cabdisalaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Doodii gaabla intaa inuu joogto intayn markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciiso Wardheere, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban. Intaas aan ka gudubno markana dhinacii heesaha dabacsan. codkaasi baxsanaa eebbaha u naxariistay cumar dhuulla cale ayaan idaacaddeenni guud ahaan ku soo gebagabayneynaa. Waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o edoo idinla intaynu mar kale kulmi doonno. Haatan isma dhaafno.